الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاد في الله حق جهاده. فكان محش البيضاء لا يزوان إلا هالك، اللهم اجعل من الهالكين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني عبدك أقول زورا أو أشهد زورا أو أكون بك مغرورا. اللهم إني أعوذ بك نقول ما ليس لي بحق، إنك سميع الدعاء. ما بعد، أوصيكم إخواني وأخواتي ونفسي بتقوى الله عز وجل. قول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول بعز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفي عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم اجعل المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ما فاتئنا في كل مرة لا نزال نذكر ونتكلم عن أهمية أعمال القلوب. الإنسان أهم ما يلقى به الله عز وجل يوم لقاء الله تبارك وتعالى هو قلبه. إلا من أتى الله بقلب سليم، هو القلب الإنسان هو اللي يلقى به الله عز وجل. اللي قال في النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل حال إخواني، نتكلم بشكل عقائدي عند علماء السنة أن أعمال القلوب تفوق أعمال الجوارح. يعني الجوارح الإنسان ممكن يعمل شيء وما يعملوش الله عز وجل. الله تعالى تكلمنا على أعمال يعملوها ناس ويوم القيامة الله تعالى يجعلها هباء منثورة. يمشي من القوال ويعمل 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 ويعمل، وما القوال واحد أشرك، واحد كانت نيف وما شيء الله عز وجل، كل واحد. ولكن المشكل في القلب، المشكل في القلب. طال المثال يقول لك ثلاثة: واحد عالم والدار بأنه مسلمين، عالم واحد مجاهد واحد إنسان منفق في سبيل الله في الظاهر، ولكن الأعمال ماشي لله تبارك. فالأعمال وكان من إنسان كم من إنسان للأعمال كانت ناقصة، ولكن كانت النية أو التوبة صادقة لله عز وجل، كانت التوبة صادقة الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يتقبل منه. ونعرفوا ذلك القصة لذلك الرجل اللي اختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذاك الرجل يعمل ويعمل ويعمل ومن بعد اقتل شحال من نفس، ولكن من اللي تاب يعني شنو اللي وقع؟ أعمال ما تغيراتش، يلاه يلاه غادي يبدا مشوار جديد. ولكن اللي تغير اخواني القلب، تغير القلب. ف الامر الاول ان الملائكه ماشي اجزموا او جزموا على انهم اهل النار، اختلفوا فيه، ولكن الله تعالى فصل الامر، امر واضح عنده. هذا الرجل تغير قلبه يدخل الجنه، فالله تعالى قرب ديك الطريق، قال لهم فصلوا شوفوا هذا الرجل فين وصل. كان غادي من الأرض ديال الفساد الأرض ديال صلاح، أرض ديال صلاح، واختلفوا فيه. يعني ملي جاو يعبروا قال لهم الله تعالى عبروا في القريب، الله تعالى قرب الأرض ديال الصلاح ودخل الجنة، باش يبين الله عز وجل العبرة أشو ناوي أنا. هذا الرجل نوى نية حسنة ونوى يتوب الله تبارك وتعالى. فالأعمال أعمال القلوب إخواني خير من أعمال الجوارح، وهذه كنأكد عليها كنأكد عليها لأن هذا هي الأساس، هذه الأساس. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إن الحق المؤمن الحق شكون واش غيبدا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته أش نوقع؟ زادتهم إيمان، إيمان فاش في الجوارح في القلب، وعلى ربهم أشنو يتوكلون. كل هذه أعمال قلوب، هذو معاديج الله تعالى تصل أعمال الجوارح سيربطها أعمال القلوب. فالأعمال القلوب إخواني هي الأساس. بل كين كيف روى البخاري رجل بعد ترجم إن شاء الله الليلة. Mes frères et mes sœurs, nous parlons aujourd'hui d'un sujet que d'ailleurs je ne cesse d'en parler, à savoir les œuvres du cœur. Je ne cesse de le répéter à chaque fois, c'est la chose la plus importante et la chose qui va compter le plus auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, auprès d'Allah azza wa jalla. Les œuvres des membres, c'est une chose qui est demandée. Plus que ça, c'est même demandé au service des œuvres du cœur. Les œuvres des membres qu'on fait, c'est juste pour avoir cet effet sur le cœur, pour que ce cœur-là change. Mais ces œuvres-là, ce n'est pas elles qui comptent, si l'intention n'est pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Si le cœur n'est pas saint, Allah ta'ala est explicite, il nous dit dans le Coran, sauf ceux qui viennent avec un cœur saint. Illa man atallaha biqalbin sayyid. Et le prophète, il nous dit explicitement également, celui où il y a une mâchée dans le cœur, c'est les bonnes, c'est les pures, tous les autres œuvres vont suivre. Et vice versa, et inversement. Si ne l'est pas, également les autres œuvres. Donc le plus important, et comme je dis même d'un point de vue dogmatique, les savants disent que les œuvres des cœurs sont beaucoup plus importantes, en apparence, que les œuvres des membres. Plus que ça, il y a des œuvres qu'on va faire beaucoup d'œuvres. Beaucoup de gens vont faire beaucoup d'œuvres. En apparence, l'apparence c'est dans bonnes œuvres, mais auprès d'Allah Ta'ala, ils seront balayés. Rien ne sera accepté du moment où l'intention, le cœur là, n'était pas pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète ne cesse, le Coran ne cesse de nous rappeler, il nous donnait même des exemples. Il dit, certains qui viendront avec tes œuvres, Allah Ta'ala, il va les éparpiller comme de la poussière. C'était pas pour Allah. Le cœur n'y était pas. Il était pour autre chose, soit de l'association, soit de l'ostentation. Il nous parle des trois exemples que je ne cesse de donner, à savoir le savant, le meilleur modèle, le savant, et qui n'était pas. Il y avait de l'ostentation. Et qui va être rejeté. Celui qui a dépensé, soi-disant, pour Allah tabaraka wa ta'ala, et ce n'était pas le cas. Alors c'est par ces trois-là qu'il commence Allah azza wa jalla. Et bien sûr, celui qui a combattu, soi-disant, encore dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fait les œuvres des cœurs, c'est très important, mes frères et mes sœurs, de le savoir. Lorsque je fais une œuvre, je dois savoir c'est quoi l'œuvre de cette... Et d'avoir un objectif. Toutes ces œuvres que je fais, je dois voir l'état de mon cœur. Allah Ta'ala nous dit, les véritables croyants, donc dans surat les butins, les véritables croyants sont ceux qui, lorsque Dieu est évoqué, leur cœur se raffermisse. Leur cœur réagisse. Ils ne sont pas morts. Leur cœur, c'est une chose qui ne se voit pas, c'est pas une œuvre de membre. Et lorsque leur ou ces versets leur sont récités, ça leur rajoute de la foi. C'est où ça se rajoute de la foi? Dans les membres, dans le cœur. Ils se remettent à leur Seigneur. Pas par la bouche, mais c'est un état de cœur. C'est un état, mes frères et mes sœurs, de cœur. Alors aujourd'hui, اليوم نتكلموا يا اخواني على هذا الفقره ديال التوكل. وهذه من اعظم هذه الصفات ديال اعمال القلوب. اعمال القلوب اخواني هذا التوكل على الله عز وجل. الله تعالى يقول في القران النبي عليه الصلاه والسلام فاذا عزمت فتوكل على الله. انسان ما تشغلوش. Si tu es résolu à faire quelque chose, إذا عزمت فتوكل على الله. Lorsque tu es résolu, tu décides de faire quelque chose, remets-toi à ton Seigneur. Remets-toi à ton Seigneur. Il lui rappelle la chose la plus importante, c'est pas juste tes œuvres. C'est pas juste le fait que tu vas faire, c'est ça qui va te faire arriver. Loin de là, plus que ça, mes frères et mes sœurs. أكثر من ذلك.
الله تبارك وتعالى في هذه الأنبياء دي من يبين لهم بأنهم ماشي هم اللي يعملوا، أن الله تعالى هو ناصرهم. نعطي المثال دائما ديال النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، نعطي المثال ديال موسى عليه السلام، هما يعملوا شيء ويجربوا شيء والله تعالى باش يبين لهم أنه هو الحافظ، أنه هو اللي ينجيهم. إبراهيم عليه السلام كيف قال ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار حيث رواه البخاري، وقالها محمد يوم الأحزاب لما قالوا جو قولهم جو خوفهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حيث رواه البخاري. فقلت إخواني إذن هذا التوكل هو الأساس. الإنسان لما عندهش التوكل راه ضيع أمر كثير عند الله تبارك وتعالى بل في دنياه. إذن قلت الله عز وجل فإذا عزمت فتوكع على الله، إلا ما كاينش التوكل وكاين غير الأعمال الإنسان يترك لنفسه. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حنين كانت إخواني الحنين كانت من بعد الفتح، من بعد الفتح قمة القوة ديال المسلمين، من بعد فتح مكة المعارك كبرى داز أحزاب بدر أحد كل المعارك إخواني الكبرى داز وفتحوا مكة نصر من الله تعالى. ولكن كان في أشنو وقع المشكلين وقع وش في العادات في العدة في الاجتهاد الناس كلها خارجة، ولكن فين وقع؟ وقع في القلب. أعجبتكم كثرتكم ولو معوين على أنفسهم فلم تغن عنكم يا الله شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أشنو وقع؟ أعمال القلوب لغيرت الأمر. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى كل شيء الناس لا وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين. دوري مي فخير بيان سور ليكزومبل لا باتاي دو حنين، لا باتاي دو حنين سي ان ايكزومبل كونكري والله عز وجل نو مونتر كو لامبورطونس دي كو سي اون باتاي كي فيني ابري لوفرتور دو لا ميك ابري لي غون لي غون باتاي ابري كو الاسلام ا اي لا فيكتوار اي سيت باتاي او لي مسلمون بونسي افوار اكي تو لو ريست سرا فاسيل. Ils ont commencé par une défaite. Et Allah Ta'ala nous explique le pourquoi, ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est en ce moment qu'ils se sont vus forts, en nombre et en moyens. Ils ont compté sur eux-mêmes. Il explicite clairement le Coran. A'jabatkum, vous êtes vus renforcés par vos moyens. Et ça ne vous a rien servi. Ça ne vous a servi à rien du tout. Allah Ta'ala il dit. Et après il dit j'ai descendu, j'ai fait descendre mon apaisement sur qui? Sur le prophète et sur les croyants. Sur les croyants, pas sur tout le monde il a dit. Ceux qui le méritent. Ceux qui le méritent. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كل نبي إخواني وصي دائما. موسى عليه السلام أصحابه قل يوم على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون قول يعقوب عليه السلام. لما النداء العافي خير الأمر أمر يرجع كله للتوكل. فالتوكل نقول الإنسان إخواني من المصلحة ديال أمور غير مستحيلة من المستحيل ماشي غير الممكن المفعول الممكن. الإنسان يكون يتوكل على الله عز وجل ما بقاش شي حاجة مستحيلة. ينقلوا من الضعف للقوة، ينقلوا من الخوف للطمأنينة. هذا التوكل إخواني. الإنسان ما يبقاش يخاف. يعني شكون؟ أشنو هو التوكل؟ التوكل كنقول أنا أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي. أنا ما بقاش نتكلم بنفسي غنعول غنخلي الله تعالى يتكلم بيا. أكل أمري إلى الله. هذا هو التوكل. يعني أنا ما بقاش نستعمل قوتي. قوة الله عز وجل. قوة الله تبارك وتعالى. دونك le fait, cette caractéristique, mes frères et mes sœurs, cette qualité de se remettre à Dieu, elle est très forte dans le sens où ça rapporte l'homme qui le fait, la personne qui le fait, de la faiblesse à la force. Pourquoi? Parce qu'il ne compte plus sur sa force à lui. Une force infinie, c'est Allah Azza wa Jalla. De la peur à l'apaisement. S'il a peur, il se dit, c'est Dieu qui s'occupe de moi. Et tout ça, on va le voir explicité. Et de l'impossible, toute situation impossible devient possible. Parce que là, ce n'est plus lui. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est une caractéristique d'une grande
même importance, mes frères et mes sœurs.
فالله تعالى يقول شوف هذه الآيات عمل الإنسان يكون يفقهها ويعيشها بقلبه كتغير أمور كثيرة جدا. كانت كلمة هذه دائما عاود نذكرها لنفسي ولإخواني وأخواتي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه كنفهموا شنو نقصد بها؟ واش كنفهموا شنو نقصد بها يا إخواني؟ أش يقولنا الله تعالى؟ يعني إذا توكلتي على الله تعالى بقلبك صافي قضى أمرك. هذا هو المعنى ديالها فهو حسبه. واش الله تعالى استغفر الله يكذب؟ ولكن احنا فقط ما نتوكلوش. الانسان اللي توكل شوفوا النبي اللي كان في الغار حس بالتوكل قال صافي الامر مقضي. قال لي ما ظنك باثنين الله ثالثهم. انا توكلت غادي يقضي امري وداك الشيء اللي كان ملي قالها قال الله عز وجل فانزل الله سكينته على رسوله عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. لتوكل على الله عز وجل قضى أمره وشهد غير النبي لا. وكذلك نجزي المحسنين. كل إنسان يتوكل الله تعالى يتكلم به ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من خلال ان فرسي خير الله تعالى dans un verset il dit et celui qui se remet à son seigneur il le suffit. C'est un verset qu'on a tous lu, qu'on a tous entendu, qu'on a tous écouté, mais des fois on ne touche pas l'importance de ce verset, mes frères et mes sœurs. C'est un état de cœur qui change la situation complètement. Ça veut dire quoi? C'est la parole de Allah Ta'ala dans le Coran, dans Surat Talaq, le divorce. Ça veut dire quoi, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire que lorsque l'insan se confie, il se remet en Seigneur, à son Seigneur, c'est ce que dit Allah Azza wa Jal, son affaire est réglée. Est-ce que Dieu va nous mentir? Non. C'est juste notre état. Lorsqu'on arrive à cette situation de cœur, ce n'est pas des œuvres. Ce n'est pas une chose que je fais avec moi. C'est un état de cœur. C'est pour ça que le prophète, il était apaisé le jour de la grotte. Où il était dans la grotte, dans la caverne. Abou Bakr avait peur. Il lui a dit, non, qu'est-ce que tu penses de deux personnes dont le troisième est Allah Azza wa Jal. Dans la troisième personne, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, il sait qu'il s'est remis à son Seigneur. Il sait que son affaire est réglée. Et c'est ce qu'a justement à confirmer Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit par ce fait là Allah azza wa jalla anzala sakinatahu alayhi, il a descendu son apaisement sur lui et il a lui a donné la victoire sur tout le monde. Toutes ces personnes là qui viennent, Allah azza wa jalla lui a donné la victoire à lui seul. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, je suis compense mon serviteur de moi. C'est une caractéristique d'une grande importance, mes frères et mes sœurs, si on le sait. Et la question, c'est comment arriver à avoir cette... C'est une chose qui change la vie de la personne. C'est une chose qui change la vie de la personne. Et c'est une chose qui fait la différence entre le cœur mort et le cœur vivant. Et je ne parle pas en question en termes de croyant ou non-croyant. Même entre les musulmans, celui qui se remet à Allah Ta'ala, Allah Ta'ala il dit que son affaire est réglée. Ça devient une autre personne. Une autre personne, les gens des fois vont lui dire, il est fou lui. C'est ce qui, comme ils ont dit, les mécréants et les hypocrites. Donc les hypocrites, ils disent, ceux-là, ils sont malades. Ils comptent sur leur religion, sur leur relation avec Allah Ta'ala pour changer cette situation compliquée. Ils sont complètement encerclés par les coalisés, mais ils sont malades. Et le Coran répond, il dit, ceux qui se remettent à leur Seigneur, il est puissant, il est sage, il sait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, même le musulman peut se le dire des fois. Non, mais il faut quand même... Par la langue, on peut dire des bonnes choses. Il faut faire, et puis se remettre à Dieu. Mais par l'acte, on fait, et sans se remettre en Dieu. Et celui qui se remet à Allah Azza wa Jal,
il voit, comme je le dis, mes frères et mes sœurs, son affaire réglée à Qul qawli hadha, wa astaghfirullah lakum wa atubu ilayh. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ممكن شخوين نتكلم على كل شيء، ممكن إن شاء الله نحاول نعرش على الأمور المهمة. فقلت دوزوا جزاء التوكل غير باش يبان يا إخواني هذا الأمر الأول اللي راح تكلمنا عليه، قضاء الحاجات. الإنسان اللي توكل الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يقضي حاجته، هذا كتدخل في واحد لا ديمونسيون أخرى، بعد آخر. كتبقاش أمور مادية، كتبقاش أمور مستحيلة. نتكلموا على قصة موسى، قصة إبراهيم، أمور يعني الله تعالى، وماشي فقط ماشي فقط الأنبياء. موسى لما ألقي في النار جاء عنده جبريل قال لي ادعي، قال لي خش ننجيك ولا شنو، قال لي هو أعلم. وهذا قمة التوكل، أو علمه بحالي يغنيني عن سؤالي، راه كيشوف فيا أمري بيدو يدير بي شنو بغى، يغنيني عن سؤالي. وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فالقرآن صريح، فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار. يعني الله تعالى هذيك أقصى ما يوقع كاع أن الله تعالى مو يقدر يغير حتى سنن الأرض. يعني كان النار تحرق، الله تعالى جعل بردا وسلاما على إبراهيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دونك لو برومي بوان مي فريغ مي سور، دونك اون بارلون de ce que l'insan peut gagner de cette caractéristique, de cette qualité de se confier à son Seigneur. La première, c'est que Allah Azza wa Jal s'occupe de ses affaires, de A jusqu'à Z. On a cité l'exemple du prophète, l'exemple de Moïse. Il peut même aller, Allah Azza wa Jal, à des fois changer les règles qu'on connaît. Et pas uniquement pour ses prophètes, mes frères et mes sœurs. Allah Azza wa Jal toujours le fait suivre par et pareil. Nous allons récompenser les bienfaiseurs. Pareil, nous allons récompenser les bienfaiseurs. Allah Ta'ala, lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, et il s'est confié à son Seigneur. Même l'ange, il n'avait même pas besoin de l'ange Gabriel qui est venu le voir. A-t-il besoin de quelque chose? Il a dit non. À lui, sur lui que je compte. Il connaît mon état. Il connaît mon état et je n'ai pas besoin de lui demander. Allah Ta'ala il répond, il le dit explicitement dans le Coran. Et Dieu l'a soucouru du feu. Et ce feu-là qui brûle, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu une paix, une fraîcheur pour Ibrahim. Qui fait que les ulama, bardan wa salam, il y a un peu de temps. 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 Il y a un Donc je disais, Allah Ta'ala il dit, et voilà, on a changé cette caractéristique du feu, on a une fraîcheur, une paix. Parce que la fraîcheur aussi, des fois, ça peut tuer. Mais les savants ils disent, voilà, Allah Ta'ala a suivi de fraîcheur et paix. Pas uniquement fraîcheur, qui peut, comme j'ai dit, ici même, des personnes qui meurent à cause du froid pendant l'hiver. Mais Khwani, ça ce n'est pas juste pour les prophètes. Ça ce n'est pas juste pour les messagers. Ça c'est pour tout. Personne, comme le dit explicitement le verset, qui se confie, qui se remet, Allah Tabarak, il rentre, il change de dimension, il devient une personne dans une autre dimension, une personne où Allah Ta'ala qui s'occupe de lui. Et c'est ça le saut qu'on doit faire, mes frères et mes sœurs. C'est ça le saut qu'on doit faire. L'amr thani, ikhwani, hadi fahma yitqalu lakin alwaqt ma yismahch. L'amr thani, insan tuma'nina. Insan mli kitkellem bi Allah Ta'ala. يفعل به ما يشاء. هانا شفنا القصة ديال إبراهيم، شفنا القصة ديال قال حتى جبريل محتاجوش. موسى عليه السلام طمأنينة. كلا إنما هما خافوا، قالوا إنا لمدرك، قال لا يا ربي. النبي عليه الصلاة والسلام وكل مؤمن إخواني هكذا. فأنزل الله سكينته على رسوله وسكت وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين. كل مؤمن توكل على الله تعالى. الله تعالى يعطي هذه الخاصيه ديال الطمانينه. دونك لو دوزيام بوين مي فرير مي سور كي غان لا بيرسون كي سو رومي ا سون سينيور سي لابيزمون. اي سي اون غراند كاركتيرستيك، سي اون غراند، سي ان غران بيان. اي لابيزمون كي لابيزمون لابيزمون الله تعالى. اون ا في ليكزومبل ابراهيم اون اي فون لو جوتي دون الفو اي لي ترانكيل اي لي ترانكيل باسكو سي كوا كو الله تعالى سوكيب دو لوي. لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كي سون جوست ا كوتي ils allaient le tuer.
apaisement. Moussa alayhi salam, que Pharaon l'a rattrapé, et un apaisement total. Non, Dieu va me guider. Et c'est juste pour eux. Non, pareil pour les croyants. Il dit par Allah Azza wa Jal, et Dieu a fait descendre son apaisement sur lui et sur les croyants. Pour toute personne qui agit de la même façon, qui se remet à son Seigneur, Allah lui dit, il lui donne ce cadeau, ce bienfait d'être apaisé lorsque les gens ont peur. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين والتوكل تقريبا شيء واحد. إنسان موقن بأمر الله وتوكل على أمر الله عز وجل. وأفضل من ذلك أن الله يحبه. إن الله يحب المتوكلين. إنسان إخواني شكون فينا اللي ما يتمناش الله عز وجل يحبه؟ شكون فينا اللي ما يتمناش الله تعالى يكون يبغيه؟ إنسان اللي يحب الله تعالى واش غيتركه؟ واش غادي يخليه؟ لا في المشاكل ولا في دينه ولا في كل شيء. الله تعالى يحفظه ويرعاه وتولى. إن الله يحب المتوكلين. Le troisième point, mes frères et mes sœurs, c'est même la gouvernance sur terre. Allah Ta'ala, donc comme je viens de dire, il y a des conditions pour entrer au paradis. C'est juste d'être musulman. Même si des musulmans pourront passer par le feu, par l'enfer, et passer au paradis. Par contre, les conditions pour s'établir, pour avoir la gouvernance sur terre, c'est des choses, c'est des conditions beaucoup plus sévères. Et entre autres, c'est surtout c'est ce changement d'état de cœur. D'avoir cette certitude, là, c'est-à-dire que le Coran, il nous les avons mis ou établis comme chef, que les gens prennent comme modèle. Lorsqu'ils étaient patients, endurants, ils avaient cette certitude en leur Seigneur. Ou Alpha Mdalik, donc il est plus important que ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu les aime, ces gens-là. Dieu les aime, là, il dit Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Dieu aime ceux qui se remettent à lui. Donc il les aime, il leur donne toutes ces choses-là que je viens de citer. Et c'est un changement qui se fait où? Dans le cœur. C'est un changement que les gens ne voient pas, qui évidemment donnera des réactions, que des fois même le plus proche de toi, il va dire que celui-là est malade. Il est malade, mais il est fou. Il pense sur une chose qui n'est pas sûre d'arriver. Mais Allah Ta'ala ne le déçoit jamais, jamais, jamais. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. ثم إخواني والتكميلة والجزاء الأكبر هو عند الله عز وجل رفعة في الآخرة. نختم بهذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط إني معه واحد مجموعة من الناس قلان ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان واحد معه شوية أقل من عشرة لا واحد معه واحد ولا جوج ورأيت النبي وليس معه واحد يعني يوم القيامة شاف كل واحد شكون غيجي معاه وكاين ما أحد جايب وحده الناس ما استجبوش. ثم رأوا ثم وإذا ثم رفع إليه سواد عظيم شاف واحد المجموعة هذه الناس كثيرة فقال ربما هذه أمتي فظننت أنهم أمتي فقال أو فقيل له هذا موسى وقومه. ثم رفع إليه سواد أعظم شاف واحد مجموعة أعظم من ذاك الشيء فقيل لي هذه أمتك وشوف تخصيص إخوان ومعهم شكون معهم 70,000 هادو هل أمة النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 غادي يكونوا مختلفين عليهم شكون ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عذاب. ثم نهض النبي عليه الصلاة والسلام فقام مشى دخل بدأوا الصحابة يخوضون الأولين قالوا لعلهم الذين صحيبوا رسول الله الناس اللي كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لعل الذين ولدوا الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا هذوك اللي تولدوا في الإسلام عمرهم ما شركوا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم يخوضون في هذا الأمر قال باش نراكم تتكلموا قالوا احنا نسألوا شكون هاد الناس اللي دخلوا الجنة قال الذين في رواية الذين يرقون ولا يرتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أنا غير باش نفتح قوس يعني لا يرتقون لا يرقون من نشرك الرقية الرقية تطلق أيضا على الرقية الفاسدة هذاك الصحابي اللي جاء وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام ورقى ذاك الإنسان الكافر قبل الفاتحة وعطاهم النبي وعطاهم يعني جزاهم هذاك الرجل أعطاهم غنم الله أعلم. هذاك الصحابي تردد وخاف، قال المسلم راه كذا وكذا يدير رقيه، قال ما يدرك انها رقيه، ماشي يدير رقيه، لان كانت الرقيه في عهدهم شيء اخر في التمائم وذيك الامور، فماشي المقصود. ودي ان المسلم رقاه جبريل، كان يقول لي بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شكر نفسي وحاجي الله يرقي اي يشفيك، يعني كان يرقيه، والمسلم ارقى الناس. فاذا ماشي المقصود بهذا الرقيه اللي كنعرفوا اليوم، امور فاسده للناس كيمشيو عند الناس العرافين والناس اللي بعاد على الدين. ولكن الناس القصد اساسا يعني بحال انهم كيتموش بالاسباب، لا يرقون ولا يرتقون ولا يتطيرون، وشنو وكتجمع امر واحد هو وعلى ربهم يتوكلون. هاد الناس غتكون امه النبي عليه الصلاه والسلام، وهما معهم ولكن افضل منهم، ومعهم 70,000 لا حساب ولا عذاب ديريكت الجنه. شوفوا اخواني قمه التوكل، فاز في الدنيا، ربي قضى امره في الدنيا، وفي الاخره لا حساب ولا عذاب، دخل الجنه، دخل الجنه. شوفوا هذا الفضل، فاز صحابي شاف هذا الفضل وهذا الشيء اللي اعطاهم الله تعالى عكاشه، قال صدق الله ان اكون معهم، دعاني الله تعالى قال انت منهم. نادى رجل اخر قال اجعلني ادعو الله ان اكون معهم، قال قد سبق بك سبق بك او سبق سبقك بها عكاشه، راه سبقك عكاشه والله تعالى كتبها ليه. دونك جو تيرمين باغ سو حديث مي فرير مي سور بور فوار لامبورطونس انكور دو سيت كاركتيريستيك سيت كاليتي دو سو رميتر ا ديو. لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il nous expose une situation qui va se passer le jour de la résurrection. Il dit que voilà, j'ai vu donc les prophètes qui vont venir. Il y a des prophètes qui vont venir avec une dizaine de personnes, un peu moins. D'autres qui viendront avec une ou deux personnes. D'autres avec aucune personne. Personne n'a répondu à leur appel. Hein? Et puis, ils voient un autre groupe beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Ils pensent que c'est sa communauté. Ils disent, non, ça c'est Moussa, Moïse et sa communauté. Et puis, ils voient encore un groupe, mais beaucoup plus important. Ils disent, c'est ta communauté. Et avec eux, des gens de caractéristiques différentes. Des gens mieux. Avec eux, 70 000 personnes, c'est un hadith rapporté par le Bukhari, aux musulmans. 70 000 personnes qui rentreront au paradis, entendez bien, sans rendre de compte et sans châtiment. Bighayri hisabin wala adab. Ça a fait travailler les compagnons. Alors, le prophète s'est levé, il est rentré, ils ont commencé à se poser la question, c'est qui ces gens-là? Alors les premiers, donc certains compagnons, ils ont dit peut-être que c'est les compagnons du prophète. D'autres, ils ont dit que c'était les personnes qui vont naître en islam et qui vont, et ils ne seront jamais des associateurs. C'est des gens qui sont nés en islam. Et puis le prophète est sorti, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, on parle de ce que tu viens de dire. Ces gens-là qui vont rentrer au paradis sans rendre de compte et sans être châtiés. C'est-à-dire c'est des gens, en gros, hein, je vais juste, c'est des gens qui comptent sur leur Seigneur. C'est des gens qui se remettent à leur Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal. La yarquna wa la yartaquna. Donc ils utilisent ils n'utilisent pas les moyens tordus de l'époque, hein, des moyens pour se guérir, ou là des moyens interdits, des moyens haram. Wa la yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Donc ils ont cette spécificité de se confier. Allah azza wa jal. Allah ta'ala kulum lum. Fadlihi wa joudi wa karam. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تثير علينا، وارض عنا وارضنا، انك انت السميع العليم. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وكمال التفويض اليك. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وكمال التفويض اليك. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وكمال التفويض اليك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.